و یرلی بیلیکلرندن استفاده ederek bu şirket muhtelif sahalar için muhtelif dereceli mahsullar təqdim etmeye hazırdır. Bu sahalar arasında balıq yetiştiren gölməçələrin mamir əleyhinə örtülməsini, silosların divarlarının mamir və rütubətə qarşı özlənməsini, istixanaların divarlarının mamir əleyhinə örtülməsini, malqaranın mamir əleyhinə örtüyünü qeyd etmək olar. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz növbəti Qlobal İstehsal verilişindən. Bu verilişdə biz sizə iki şirkəti təqdim edirik. Maral Poşeşin Nano Kompaniyasını təqdim etdi, indi isə keçirik Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu Mərkəzinə. Parsiyan Resurslarının Tədqiqat İnstitutu şirkəti 1374-cü ildən materialların tədqiqi və emalı sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. İndi bu kompleks ən yaxşı texnologiyalardan istifadə etməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsullar istehsal etmiş, metallurgiya, boya və qətran, rezin və plastik sənayesi və s. sahələrdə qabaqcıl olmuşdur. Bu kompleks metal tozunun istehsalı və nanohisarcıqların istehsalı üçün iki əsas blokdan ibarətdir. Metal toz istehsalı şöbəsində geniş sənaye tətbiqləri üçün təmiz və ərintili metal tozlar istehsal olunur. Bu qurğunun məhsullarını alüminium tozu, sink tozu, qurğuşun tozu, gümüş tozu, mis tozu və s. karbon qara yaxud sənaye karbon qarası, sink tozu və alüminium oksidi nanohissəcikləri kimi nanohissəciklər, nanohissəcik istehsal bölməsində istehsal olunur. Bu istehsal bölməsi məhsulları boya və qətran, plastik və rezin sənayesində istifadə edilir. Alüminium pigmenti, sink tozu, sənaye karbon qarası, Mikalı dəmir oksid pigmenti, alüminium lopa tozu bu şirkətin məhsullarıdır. Bu şirkətin məhsulları olan alüminium pigmentləri hər növ sənaye və avtomobil boyalarında geniş istifadə olunur. İranın boya sənayesinin bu məhsula olan geniş tələbatı ilə əlaqədar olaraq Parsiyan Resurslar Tədqiqat Mərkəzi bu ölkədə ilk dəfə olaraq alüminium pigmentlərinin istehsalına başlayıb. Bu məhsul pasta və toz pigmentləri şəklində və sənaye boyalarının, avtomobillərin, mürəkkəblərin və plastiklərin müxtəlif tətbiqləri üçün lifing və non-lifing formada təqdim olunur. Bu məhsulun istehsalında saflığı 99.7% olan alüminium tozundan istifadə olunub və istehsal prosesinə ciddi nəzarət edilməklə beynəlxalq standartlara uyğun məhsul təqdim edilir. Həmçinin bu kompleks özünün unikal texnologiyasından istifadə edərək ən aşağı oksid səviyyəsi ilə ən yüksək miqdarda metal sink olan sink tozunu istehsal etməyə müvəffəq olmuşdur. Bu məhsul daha çox sət sahəsi və daha çox metal sink təmin etdiyi üçün istehsal prosesində sink tozunun istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu məhsulun bir çox istifadəsi var. Sink tozu elektrolitik sink istehsalında sink sulfat məhlulunun təmizlənməsində metal çirklərinin çöktürülməsi agentidir. O həmçinin üzvi kimyada, Məsələn, boyalar və onun aralıq məhsulları kimi azaldıcı agentdir. Bu məhsul qızılı ehtiva edən məhlulun meril kro usulu və məsamalı beton istehsalında hidrogen yaradan maddəsi ilə təmizlənməsi üçün istifadə olunur. Sink tozu təmizliyi 99%-dən çox olan mikronaltı sferik sink metal hissəciklərindən ibarətdir. Bu şirkətin istehsal etdiyi sink tozu nəzarətli şəraitdə istehsal edildiyi üçün çox vahid təmizliyə və granulyasiyaya malikdir. Sinklə zəngin rənglərin istehsalı, qızıl tərkibli məhlulun təmizlənməsi və polad hissələrində mexaniki örtülmək bu məhsulun tətbiqi sahələrindən bəziləridir. Bu şirkətin başqa bir məhsulu olan sənaye karbon qarası, plastik sənayesində qara masir bak istehsalında pigment kimi və həmçinin bu sənayedə rezin istehsalında və boya sənayesində rəng yaratmaq üçün pigment gücləndirici vasitə kimi istifadə olunur. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan, Qlobal İstehsal Verilişindən başqa iki elm təməlli şirkətin fəaliyyəti ilə tanış oldunuz. Verilişi prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi Cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı Məruf Qəhrəmanzadə hazırlayıb sizlərə təqdim etdik. Verilişin sonunda bir daha İmam Zeynəl Abidin Əleyhisselamın şəhadət münasibəti ilə hamınıza başsağlığı verir. Burada sizinlə vidalaşırıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Perverdigarın büyük peygamberi Eyyub aleyhisselam kamil bir insan idi.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Eyyub iz nâdâ rabbehu ennî messeniyeddurr ve ente erhamurrahimîn.
O hem ilahi peygamberiydi, hem de kifayet kadar servete malikiydi. Habile Eyyub'un salih evladı ve mehriban hayat yoldaşı var idi. Ancak bütün bunlara bakmayarak ilahinin halis bendesi elə hemen Eyyub idi. Perverdigarın rizayeti ve izni olmadan hiçbir iş görmezdi. Her bir nefeste min kere perverdigarı şükrederdi. Her bir adımında ilahiye tevekkül edip hareket ederdi. Bütün bunlar ilahi meleklerin algışına ve şeytanın gazabına sebep olurdu. Kin odu şeytanın vücudunda alovlanırdı. İlahi melekler Eyyub aleyhisselamı Allah'ın en yaxşı bendesi sanırdılar. Rəcim şeytan, pərverdikarın ona inayet etdiyi her bir fırsatdan faydalanırdı. O tam həyasızlıqla pərverdikara dedi, ey mənim Rəbbim, Eyyub sənin xalis və pak bəndəndirsə, həqiqətən ehtiyacsızlıq və mal dövlətindəndir. O, səni sərvəti üçün şükür edir. O yoxsul olsaydı, heç vaxt sənə belə itaat etməzdi. Perverdigar şeytanı belə cavablandırdı. Biz öz bəndəmizi daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq sənə Eyyubu sınamaq üçün bir fürsət verirəm. Onun var dövlətini sənə tapşırdım. Hər nə istərsən et. Şadlıq edən şeytan bir gün ərzində Eyyub əleyhissalamın bütün mal dövlətini oda çəkdi. Və Eyyub o qədər yoxsul oldu ki, özünün gündəlik rizqini də belə çox çətin qazana bilirdi. Ancaq şeytan heyrətlə başa düşdü ki, Allahın bu yaxşı bəndəsi Allahın əmrindən bir anda belə boyun qaçırmır. Bəlkə öz bəndəliyinin ixlasına hər gün artır. Eyyub aleyhisselam öz Rəbbi ilə belə razı niyaz edirdi. Ey mənim pərverdikarım, mənim bütün varlığım senin mene bahşettiğin bir amanat idi. Sana her halda şükredirim. İlahi, mene verdiğin nimetleri nice görmedim sana bilirim. Allah'ın dərgahından bayrağı attırılan şeytan bir daha pərverdigara sarı gedib belə ərz elədi. Ey Rəbbim, Əyyub bir neçə salih övlada malikdir. O, onlara ürək xuş edib, yoxsa belə ixlasla bəndəliyə çalışmazdı. Bir daha Allah tərəfindən belə cavab gəldi. Ey aciz qalmış, Əyyubu biz başqa şəxslərdən daha yaxşı tanıyırıq. Ancaq onu sınamaq üçün bir daha sənə bir fürsət veririk. Hər nə istərsən, et. Pərverdigarın qovulmuş mələyi şeytan öz dostları ilə bərabər ən tez bir zamanda Əyyub əleyhissalamın övladının evlərini darmadağın etdi. Onlar hamısı bütün ailələri ilə avar altında canlarını həyat bəxş edən Allaha qaytardılar. Bu böyük zülmün xəbəri Əyyub əleyhissalam və həyat yoldaşına çatdı. Çətin bir şəraitdə yaşayan Əyyub balalarının ölümündən ağır ağlamağa başladı. Ancaq bir an belə pərverdigara səcdə etməkdən boyun qaçırmadı. Əyyub ürək yarası ilə pərverdigara belə ərz etdi. Ey mehriban Allah! Mənim övladım, sənin mənə bağışladığın gözəl nemətlər idi ki, mənim əlimdə bir amanat idi. Bu, sənin məşiyyətindən idi ki, hamısını bir yerdə məndən aldın. Mən sənin saysız, hesabsız nemətlərini necə şükr edə bilərəm? Həmişəki kimi aciz qalan şeytan kin oduna yanırdı. Ancaq bir daha Allahın dərgahını belə ariz oldu. Ey pərverdigar, Əyyubun yaşa dolduğuna baxmayaraq, ancaq kamil sağlamlıq nemətindən faydalanır. Onun bəndəlik dəlili təkcə qorxudandır. Çünki qorxur, səni itaət etməsə, onun sağlamlığına geri alacaqsan. O sənə tam ürəklə bəndəlik etmir. Ulu Tanrı tərəfindən bir daha belə cavab gəldi. Ey yolunu itirən, belə deyil. Ancaq mən sənə Əyyubu sınamaq üçün son fürsəti də verirəm. Əyyubun sağlamlığı sənin əlindədir. Alçaq iblis, böyük və dözümlü Əyyubu ağır bir xəstəliyə məruz qoydu. O, xəstəliyin səbəbindən Eyyub aleyhisselamın bütün canı çirklendi ve onun bedenine büyük yaralar düştü. Bilaki Eyyub'un canında hiçbir sağlam nükte tapılmadı. Ama Eyyub aleyhisselam bir defa da bile naşükürlük etmedi. O daima perverdigara sitayiş edildi. İlahi, bu değersiz bendenin sağlamlığı senin bağışladığın büyük nimetiydi. Onu menden geri aldın. Ben bütün vücudumla senin emrini itaat edirem. Seni mene verdiğin can ve iman nimeti için nece şükredebilirim. Recim şeytan daha gazap odunda alovlanıp yanırdı. O aciz kalmıştı. O bile düşünürdü ki, nihayet de Eyyub'un dözümü bitip, perverdigara naşükürlüğü edecek. Ama bütün günler, aylar ve illerin ağır ötüp geçmesine rağmen, Eyyub aleyhisselam hele de öz bendeliğine artıp ilahiye secde edirdi. Alçak şeytan öz fitnekarlıklarına son koymadı. O bir yaşlı kişi simasında Eyyub aleyhisselamın hayat yoldaşının karşına çıkıp tam hilekarlıkla ona belə dedi. Ey bacım, senin dözümüne salam olsun. Sen hakikaten de meleklerden üstünsen. Bu kimi musibetler sana ve Eyyub'a caiz değil. Ne için Eyyub Allah'tan sana hatır olmuş olsa da bile bu azabın sonunu istemir. En azı sana göre şikayet etmelidir. Allah'a and olsun ki bile reva değil. Çaresiz kadın iblisin hilesine aldandı ve onu öz hayat yoldaşına söyledi. Eyyub, menden incimesense sana bir söz demek isterim. Keçmiş xoş günlərimizi xatırlayırsan mı? Övladımız, mal dövlətimiz, sağlamlığımız, bəs nə üçün Allahdan sağlamlığının sənə geri qaytardığını istəmirsən mi? Eyyub aleyhisselam öz həyat yoldaşına belə cavab verdi. Mən təqribən 80 il tam nimət içərisində yaşamışam. Sənin təbirincə, indi artıq 7 ildir ki, nimetleri itirmişim. Mən perverdigardan utanıram. Mən xəcalətliyəm. Allah'a and olsun ki, mən ömür boyu perverdigarımı şükr edəcəyəm. Bütün ilahi sınaqlardan başı uca olan Eyyub aleyhisselam elə ağır xəstəliyə düçar olmuşdu ki, bir damla belə su içməyə gücü yox idi. Ancaq şikayət etmədən tam təvazökarlıqla böyük pərverdigara ərz elədi. Ey mənim pərverdigarım, tam dərd, qəm və gücsüzlükdə yaşayıram və sən, mehribanların ən mehribanısan. Və elə həmən an Allah Taalanın əmri ilə Eyyub aleyhisselamın sınağı sona çattı. Hazreti Eyyub aleyhisselam şeytanın bütün hilekarcasına telelerine düşmeyip başucu oldu. Bəs o zaman Pərverdigar Eyyub aleyhisselama xitaben dedi: Ey mənim dözümlü, şakir və yaxşı bəndəm. Eyyub, öz ayağını yerə çırp və Pərverdigarın sənə bağışladığı pak sudan, o yerdən coşan çeşmədən iç və özünü daha paklaştır. Eyyub bir daha Pərverdigarın emrini itaat edip yeniden sağlamlığını ele getirdi. Pərverdigarın izniyle onun vəfalı həyat yoldaşı bir daha gənc oldu və övladı isə bir daha dirildi. Pərverdigarın izniylə Eyyub aleyhisselam illər boyu ailəsi ilə bərabər yaşadı və Eyyubun dözümlülüyü bütün insanlara bir örnək oldu. Bu idi Eyyubun səbirlilik və dözümlülüyünün nağılı. Təbriz Radyosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Utilsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. İranlı saat 9, Azerbaycan Respublikasında 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Rəisi İranın astronomiya və astrofizika üzrə olimpiyada komandasının qələbəsini təbrik edib. Yəz şəhərində keçirilən snayper həddi müsabiqəsi davam edir. Sərhəd delimitasiyası növbəti görüşün vaxtı açıqlandı. ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyanı pozanlara hədələdi. Bir daha xoş gördük sizə, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin İkinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Prezident rəisi İranlı məktəblilərin beynəlxalq astronomiya və astrofizika olimpiyadasında birinci yeri tutmasından sonra ünvanladığı təbrik mesajı yayıb. İranlı istedadlı övladlarımız bir daha ölkənin elm və mədəniyyət tarixinə daha bir qızıl səhifə əlavə etdilər. Ayrabinin məlumatına əsasən İranlı məktəblər Gürcüstanın Kotaisi şəhərində keçirilən 15-ci Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasında 9 qızıl və 1 gümüş medal qazanaraq dünyanın 45 ölkəsindən gələn 250 məktəbli arasında ikinci dəfə olaraq birinci yeri tutublar. Prezident rəisinin təbrik mesajında deyilir, İranın istedadlı övladları 2022-ci ildə Gürcüstanda keçirilən Beynəlxalq Astronomiya və Astrofizika Olimpiyadasında birinci yeri qazanmaqla öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər və ölkənin elm və mədəniyyət tarixinə bir daha bir qızıl səhifə əlavə ediblər. İran İslam Respublikası ordusunun koordinasiya üzrə baş komandan müavini 1401-ci il ordunun PUA təliminin çərşənbə günü ordunun 4 qüvvəsinin iştirakı ilə keçiriləcəyini açıqlayıb. İran presin məlumatına görə, Kontradmiral Həbibullah Səyyarı İran ordusunun 1401 birgə PUA təlimlərinin keçirilməsinə toxunaraq deyib, bu təlimdə İran İslam Respublikası ordusu, İran Müdafiə Nazirliyinin sənaye müəssisələri və ölkədəki biliklərə əsaslanan şirkətlərin əməkdaşlığı ilə istehsal olunan yeni puallar sınaqdan keçiriləcək. Kontradmiral Səyyar əlavə edib, silahların dəqiqliyi və gücü, uçuşun davamlılıq dərəcəsi, istiqamətləndirmə və idarə etmə sistemlərinin imkanları və pilotsuz təyyarələrin döyüş qabiliyyəti bu təlimdə sınaqdan keçiriləcək və qiymətləndiriləcək məsələlərin arasındadır. Azərbaycan snayperləri İranın Gəzd şəhərində keçirilən beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanırlar. Ayrıbının məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Yəz şəhərində keçirilən snayper həddi müsabiqəsində ikinci mərhələnin növbəti çalışmaları yerinə yetirilib və beynəlxalq müsabiqədə azərbaycanlı snayperlər cütlük şəkilində atəş mövqeyinin seçilməsi, müxtəlif məsafələrdə yerləşən hədəflərin aşkar olunaraq sərrast atəşlə məhv edilməsi tapşırıqlarını müvəffəqiyyətlə icra ediblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycan snayperləri cütlü sıralaması mərhələsinin şəhər əməliyyatı və tənzimləmə çalışmalarını müvəffəqiyyətlə yerinə yetiriblər. Çalışmalar zamanı snayperlərin uğur qazandıqları bildirilir. Qeyd edək ki, avqustun 19-da İran İslam Respublikasının Yəz şəhərində keçirilən snayper həddi beynəlxalq müsabiqəsinin təntənəli açılış mərasimi olub. Mərasimdə iştirakçı ölkələrin nümayəndə heyətləri, hərbi attaşelər, kütləvi informasiya vasitələrin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. İran İslam Respublikasında keçirilən snayper həddi müsabiqəsində İran, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Çin, Özbəkistan, Rusiya və Zimbabveni təmsil edən komandalar mübarizə aparırlar. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyənləşməsi üzrə Delimitasiya Komissiyasının nümayəndələrinin görüşü avqustun sonunda Moskvada keçiriləcək. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin müavini Miqir Qriqoryan ofisindən bildirilib. Məlumata görə, iclasın gündəliyi hələ ki məlum deyil. Xatırladaq ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan baş nazir müavinlərinin ilk görüşü mayın 24-də baş tutub. Suriyanın Neft Nazirliyi ABŞ-ın bu ölkədə mənimsədiyi neftin miqdarını açıqlayıb. Sananın məlumatına əsasən hökumətin bildirdiyinə görə şərq neft yataqları gündə 80.300 barrel hasil edir ki, bunun da əksəriyyəti Amerika qüvvələri tərəfindən oğurlanır. Nazirlik bildirib ki, cari ilin birinci yarısında bütövlükdə neft hasilatının həcmi təqribən 14.500.000 barrel təşkil edib və gündəlik orta hasilat 80.300 barrel olub. Bu da ölkənin neft hasilatının 80%-nə də deməkdir. Suriya neftinin uğurlanması indiyədək ölkənin neft sənayesinə birbaşa və dolayısıyla 105 milyard dollar ziyan vurub. Qeyd edək ki, ABŞ qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı terrorçu Kürd birləşmələri 2014-cü ildən bölgədə IŞİD-lə mübarizə adı altında Fəratın şərqini və buradakı neft-qaz yataqlarını zəbt ediblər. Məsələyə münasibətdə Azərbaycanlı ekspert və ictimai fəal Musa Qubeyan Səhər telekanalına müsahibəsində Amerikanın siyasətinin əsasən uğurluq siyasəti olduğunu vurğulayaraq deyib.
Bugün hamıya məlumdur ki, Amerikanın Suriyada etdiyi əməllər öz mənfəətlərinə görədir. Çünki Amerika Suriyaya o vaxt daxil olanda və bunun göyə məqsədi dünya ictimaiyyəti üçün terrorçularla mübarizə aparmaq idi. Bu terrorçular artıq uduzublar və Amerika oradan çıxmaq. Amerikanın oradan çıxmamağın səbəbi nədir? Bu, orada neft qoyularını əldə edib və oradan 100 millərlə Suriya xalqına ziyan vurubdur. Suriyanın belə çətin vaxtında dünya ictimaiyyəti, məxsusən İran İslam ölkəsi və Rusiya Suriyaya kömək edir. Bu, haqq sevən ölkələr. Ancaq Amerika və Qərb bugünkü gündə əlindən gələn edirlər ki, Suriya müflis vəziyyətə çatsın və xalqa böhrən vəziyyəti yaradırlar. Bu, əlbəttə, süni şəkildə yaradılmış bir sistemədir ki, əgər bunlar terrorçular vasitəsilə Suriyaya qalib gələ bilmədilərsə, bugün ölkənin iqtisadiyyatı vəziyyətində böyük problemlər yaradırlar ki, Suriyaya böyük ziyan vursunlar. Amerika bütün dünya ədalatdan, sülhdən, barbarlıqdan danışır. Ancaq onun bu işini heç bir bərat qazandırmaq mümkün deyil. Bu, Amerikanın bir uğru siyasət aparmasının bugünkü gündə biz şahidiyik, əsasıdır. Və bu, apardığı bu siyasət, əlbəttə, dünya ictimaiyyəti üçün böyük ziyandır. Başqa ölkələr də bu sistemlərə baxır və onlar Amerikanın apardığı bu siyasətdən bəzi ölkələri öz xeyirləri üçün də istifadə edirlər. Ancaq buna baxmayaraq, hal-hazırda Amerikanın iç üzü artıq çıkmıştır. Dünya içtimaiyeti Amerika'nın ne olduğunu, kim olduğunu bilir ve hem de Garbin. Ve bunları biz Suriye'de, bunları Irak'ta, bunları Vietnam'da, bunları Yemen'de gördük ve gördük ki bunların maksadı ancak bu halları mahvetmek, onların tabi servetlerini, var devletlerini elde etmektir.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Ukrayna ve Darya Dugina'nın ölümü arasında her hansı alakası yoktur. Ukrinform haber verir ki bu sözleri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Bu bizim məsuliyyətimiz deyil, ölkəmizin vətəndaşı deyil, o bizi maraqlandırmır, Ukrayna ərazisində də deyil, deyə dövlət başçısı bildirib. Qeyd edək ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Duginanın Ukrayna xüsusi xidmət orqanları tərəfindən qətlə yetirildiyini açıqlamışdı. Lazım geleceği təqdirdə nüvə silahından istifadə etməyə hazıram. BBC xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Baş nazir postuna namizəd Liz Truss deyib. Düşünürəm ki, bu baş nazirin vacib öhdəliyidir, mən bunu etməyə hazıram deyə Truss nüvə silahından istifadənin mümkünlüyü ilə bağlı suallara cavabında bildirib. ABŞ Ticaret Nazirliyi Çin'in 7 təşkilatını qara siyahıya daxil edib. CNN xəbər verir ki, bu barədə qurumun sənaye və təhlükəsizlik bürosunun məlumatında deyilir. Qeyd olunur ki, həmin müəssisələrin fəaliyyəti ABŞ-ın milli təhlükəsizliyinə təhdid yaradır. Məlumatda bildirilir ki, bu təşkilatlar Çinin hərbi modernləşdirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ABŞ istehsalı olan məhsulları əldə ediblər. Qara siyahıya bir şirkət və 6 tədqiqat institutu, o cümlədən aviakosmik sahədə ixtisaslaşmış institut daxil edilib.
Avqustda İranın bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumat. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca bulutlu və tədriclə buludların həcmi artacaq. Temperatur 22-31 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu olub, az sıra küləyə əsəcək. Təbrizdə temperatur 20-32 dərəcə isti və Culfada isə 23-35 dərəcə isti olacaq. Məşəddə hava bulutsuz olacaq və küləh şiddətlənəcək, temperatur 14-30 dərəcə. Qumda isə hava qismən bulutlu olub, tozanaq olacaq, temperatur 21-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava qismən bulutlu olacaq, günortadan sonra küləh əsməyə başlayacaq. Ərdəbildə temperatur 7-23, Biləsuvarda 7-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava azca bulutlu olacaq və ara sırada buludların həcmi artacaq, temperatur 21-32 dərəcə isti təşkil edəcək.
Avqustun 24-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti belə açıqlanıb, Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumat əsasən. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 32-35 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Avqustun 24-də Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
proqram 5-ci dəfə keçirilən İslam ölkələrinin həmrəylik oyunlarında İranlı qadınların nailiyyətlərini araşdırır. Ötən həftə İranda idman dünyasından xoş xəbərlərlə qarşılaşdıq. Türkiyənin Konya şəhərində İslam ölkələrinin həmrəylik oyunlarından xəbərlər və bu oyunlarda iştirak edən İran komandasının uğurları yayıldı. İslam ölkələrinin həmrəylik oyunları 2005-ci ildə İslam Konferansı Təşkilatının qərarı ilə yaradıldı. Demək olar ki, bu yarışların keçirilməsində məqsəd idmana daha çox diqqət yetirmək və müsəlmanların bacarığını göstərməkdir. İslam Konferansı Təşkilatına üzv olan 57 ölkə bu yarışlarda iştirak edir və bu ölkələrin bütün müsəlman və qeyri-müsəlman kişi və qadınları yarışlarda iştirak etmək hüququna malikdirlər. 2021-ci il İslam Həmrəyliyi oyunları koronavirus epidemiyasına əsaslanaraq İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyasının himayəsi altında 2022-ci il avqustun 9-dan 18-nədək Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən bu tədbirin 5-ci dövrüdür. Bu tədbir ilk dəfədir ki, Türkiyə Olimpiya Komitəsi tərəfindən təşkil edilir. İran kərvanı bu yarışlarda 16 idman növü üzrə 240-dan çox idmançı ilə iştirak edib və xüsusilə iştirakçı qadın idmançılar tərəfindən çoxlu medallar qazana bildi. Bu turnerin son xəbərlərində deyilir, 2022 Konya İslam oyunları stol üstü tenis üzrə qadınlardan ibarət milli komanda üçün ürək açan qızıl medalla müşayiət olundu və bu çempionluq ev sahibini məqlub edərək qazanıldı. İranın stol üstü tenis üzrə qadınlardan ibarət milli komandası Murdadın 19-unda, avqustun 10-unda. İslam oyunlarının ev sahiblərini məqlub edərək komanda hesabında qızıl medal qazanmağa nail oldu. Final maçı Konya'da İran və Türkiyə arasında keçirildi və sonda zalda apavanın tamamilə ev sahibinin xeyrinə olmasına baxmayaraq, həmidə İran Maneşin tələbələri çempion olub və tamaşaçılar öz komandalarını güclü şəkildə alqışladılar. İlk görüşdə fərdi divizyonun çempionu Özgə Yılmazla üz-üzə gələn Məhşid Əştəri Türkiyə təmsilçisini 3-2 hesabı ilə məqlub etməyə müvəffəq oldu. İranın qadın voleybolçular arasında bu yarışda ikinci yeri tutması İranlı qadınların İslam ölkələrindəki digər uğurlarından biri oldu. Qadın voleybolçulardan ibarət milli komandasının rəsmi yarışlarda son medalı 1966-cı ildə Asiya oyunlarında birinci medal qazanması ilə bağlıdır və bu 56 illik Tilsim, İslam ölkələrinin turnirində qırıldı. İranlı gözəl qamətli qızlar, İtalyalı Alessandra Campzelli baş məşqçilik edir ki, bu turnirin qrup mərhələsində 3-1 hesabı ilə Özbəkistanın səddini keçərək ev sahibi Türkiyəyə 3-0 hesabı ilə uduzdular. Amma İranın voleybolçu qızlarının işinin zirvəsi dünya reytingində İrandan 30 pillə yüksək olan komandanın yarım final oyununda Azərbaycan üzərində qələbəsi oldu. Final oyununda da qadın voleybolçular gözlənildiyi kimi finalda Türkiyəyə 3-0 hesabı ilə məqlub oldu. Amma İranlı qadın voleybolçuların Türkiyəyə qarşı 2 oyunu da tam müdafiə oluna bilər. Çünki Türk qadın voleybolu dünyanın güclərindən biridir və elə ötən ay Dünya Voleybol Millətlər Liqasında 4-cü yerə yüksəldi. Ümumiyyətlə, İranlı voleybolçu qızların fərqli şərtlər və məhdudiyyətlərə görə çıxışları gözlənləndən yüksək olub və Türkiyəyə məqlubiyyət İranın qadın voleybolçular arasında İslam ölkələrinin oyunlarında ikinci yeri tutmasının dəyərini və tarixi olmasını azaltmır.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin müqəddəsliyinə hörmətsizlik edən mürtəti yazıcı Səlman Rüşdiyə hücum etmiş Hadi Məkər. Bu hücumu həyata keçirmək üçün İranla əlaqəsini təkzib edib. Ayar-aybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikanın New Jersey ştatının Fairview şəhərinin sakini olan Hadi Məkər ötən həftə New York'un qərbində bıçaqla Səlman Rüşdünü yaralayıb. Bəzi məlumatlara görə o, bu mürtəd yazıçıya 15 bıçaq zərbəsi vurub. Mətər Şotakon bölgəsində zindanda həyata keçilən bu müsahibədə Səlman Rüşdü dilidir iddiası ilə çıxış edən ispat olunmamış məlumatlara cavabda deyib. Eşidəndə ki, o dilidir təəccüb etdim. Hadi Mətər söyləyib, mənim bu adamdan xoşum gəlmir. Mənə elə gəlir ki, yaxşı adam deyil. O, İslama müsəlmanların əqidələrinə və onların etiqad sisteminə hücum etmiş bir kəsdir. Hadi Mətər Səlman Rüşdiyə hücumunun tərzi barədə deyib, hücumdan bir gün öncə avtobusla New Jersey-dən Buffalo-ya gəlib və oradan da Şotakona gedib. O deyib, o tərəflərdə dolanırdım, xas bir iş görmürdüm və yalnız qədəm vururdum. Cümə axşamı günü gecə çəmən üzərində yatdığını bildirən Hadi Mətər qeyd edib, həmin müddət ərzində çöldə olub. Şeytan ayələri kitabının nəşrinə zəmin yaratmış İngiltərə hökuməti iri xərclər çəkməklə Rüşdünün həyatının qorunmasını, məsuliyyətini üzərinə götürüb. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres arasında üç tərəfli görüş təşkil olunub. Ayar-aybı müxbirinin Türkiyə mediasına istinad edərək verdiyi məlumatı görə görüş təxminən 40 dəqiqə uzun sürüb. Tərəflər Ukraynada müharibənin diplomatik yollarla dayandırılması, taxıl koridorunun fəaliyyəti və digər məsələləri müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Maqatelin Ukraynada yerləşən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında təcili təftiş aparmasını tələb edib. IRIB müxbirinin verdiği məlumata görə Jens Stoltenberg bildirib, bu təsisatın Rus əsgərlər tərəfindən işğal edilməsi onun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid olub, adi və ya nüvə hadisəsi təhlükəsini artırır. Buna görə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən təftiş icazəsinə və bütün Rus qüvvələrin çıxarılmalarına təcili ehtiyac var. O sonra vurğulayıb Rusiyanın Japorojiyə nəzarət etməsi Ukrayna xalqını, qonşu ölkələri həmçinin dünya ictimaiyyətini təhlükə qarşısında qoyur. Avropada ən iri atom elektrik istansiyası sayılan Japorojiya atom elektrik istansiyası Ukraynanın cənub-şərqində yerləşən Energodar şəhərində yerləşir. Bu istansiya mart ayının əvvəllərində müharibənin başlandığı ilk günlərdə Rus qüvvələrin əlinə keçib. Kiyev və Moskva avqustun 5-dən etibarən bir-birini oranı bombalamaqda itham edir. Japorojiya atom elektrik stansiyasının ətrafı ötən həftənin cümə günündə Ukraynalı qüvvələr tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynalı qüvvələrin bu hərəkətini BMT-nin konvensiyasına əsasən bir nüvə terror hərəkəti adlandırıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi ötən şənbə günü Japorojiya atom elektrik stansiyasının ətrafının atəşə tutulmasını pisləyib dedi, bu hərəkət bir nüvə faciəsi təhlükəsinə gətirib çıxaracaq. Serbiya NATO-ya xəbərdarlıq edib. Belqrad və Priştina arasında gərginliyin artması ilə Serbiya prezidenti xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun hərəkətsizlik göstərəcəyi təqdirdə onun ölkəsi Kosovadakı Serb azlığını qorumaq üçün hərəkətə keçəcək. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə Serbiya öz ərazisinin bir hissəsi hesab etdiyi Kosovonun 2008-ci ildə verdiyi istiqlaliyyət bəyannaməsini qəbul etməyib. 1999-cu ildə NATO-nun başçılığı altında həyata keçirilən hərbi müdaxilə Serb qüvvələrlə Kosovo siparatçıları arasındakı müharibəyə son qoydu. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bazar günü ölkəsinin xalqı üçün etdiyi emosional bir çıxışda belə deyib, əgər NATO bu işi görmək istəməsə, xalqımızı əzab, əziyyət və qırğından xilas edəcəyik. Aleksandr Vučić həmçinin deyib, Kosovo Almanları dəstəsinin bir çox Serbin yaşadığı Kosovonun şimalına doğru axınının qarşısı alınmalıdır. Vučićin ifadələri Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə ötən həftə Brüsseldə Serbiya və Kosovo liderləri arasında keçilən siyasi danışıqların uğursuz qaldığı bir halda söylənir. Avropa Birliyi əlaqələrin adiləşdirilməsi üçün uzun illər tərəfləri arasında aparılan uğursuz danışıqlara nəzarət edib və Penobelqrad və Priştinyanın Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-ya üzvülükləri üçün ön şərt adlandırıb. İsveçrə polisinin reisi xəbərdarlıq edib. Qarşıdan gələn qışda enerji çatışmazlığı yaransa, İsveçrədə insanlar ixtişaşlara başlaya bilər. IRIB müxbirinin verdiyi məlumatı görə İsveçrə polisinin reisi Freddy Fassler deyib, elektrik enerjisinin kəsilməsinin ciddi fəsadları olacaqdır. O qeyd edib, bunun baş verəcəyini gözləmir. Lakin hakimiyyət ən pis ssenariyə hazır olmalıdır. İsveçrə qışda elektrik enerjisi çatışmazlığı təhlükəsinə fəal şəkildə hazırlaşır. Enerji təchizatı diqqət mərkəzindədir deyə o bildiribdir. İsveçrə hakimiyyəti xəbərdarlıq edib ki, elektrik enerjisi və ya qaz qıtlığı yaransa, ilk dəfə olaraq qarşıdan gələn qışda enerji istehlakına məhdudiyyətlər qoyula bilər. 2021-ci ildən bəri Avropada enerji qiymətləri qlobal tendensiyaya uyğun olaraq sürətlə yüksəlir. Rusiyanın Ukraynaya hücumu başladıqdan və Moskviyaya qarşı bir neçə sanksiya paketi tətbiq edildikdən sonra Avropada enerji vəziyyəti xeyli pisləşib.